Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Srpskim političarima je u protekloj deceniji iz Nemačke stiglo nekoliko značajnih nagrada i priznanja. Zoran Đinđić svojevremeno je dobio Bambija, Tadić Kvadrigu, a Dačiću je ove godine zapao Bambino. Aplauze, publicitet i simpatije, međutim nije pratila upotrebljiva, stvarna i efektna politička podrška. Naprotiv, zaticali su ih često neprincipijalni uslovi na putu evrointegracija, priznanje Kosova, kritike za nedovršenu državu ili sklonost velikosrpskim idejama. Odnos vruće-hladno dve zemlje neguju od prvih savremenih kontakata srpske kulture i nemačke javnosti. Zlatno doba uzajamnog gotivljenja braće Grim, Vuka i Getea smenio je period antipatija, a Srbija se u Nemačkoj zakucala kao zemlja kafanskih političara u kojoj se narod osađuje iščekujući neku bunu ili krvoproliće. U 20. veku pređen je put od pakta do užasa rata, a završio se prekidom diplomatskih odnosa posle NATO bombardovanja. Sutrašnji dolazak kancelarke Merkel u Beograd prati isti toplo-hladni talas. Nemačka podržava Srbiju na putu ka Evropi, ali očekuje da ovo uspostavi dobrosusedske odnose sa Kosovom. Berlin je među prvima priznao kosovsku nezavisnost, smatra da su granice pokrajine nepromenljive, a da secesija doprinosi stabilnosti u regionu i izgleda nema nameru da tu bilo šta menja. Tadić će u utorak imati 60 minuta da u četiri oka Merkelovoj objasni neke stvari. U odbranu politike i Kosovo i Evropa možda će pokušati i da relativizuje bilo koji od Angelinih kosovskih aksioma. Težak zadatak bez olakšavajućih okolnosti u finišu trke za dobijanje statusa kandidata. Sportski duh našeg predsjednika mogao bi da pomogne, ali samo ako se ispostavi da je Angela Merkel jednom prilikom negde nekome izjavila da u sporu oko Kosova ne bi trebalo da bude ni pobednika ni poraženih. Nemačka kao najjača i najuticajnija članica Evropske unije pokazuje se kao ključ za rešavanje naših najvažnijih problema. Evrointegracija, Kosova, ekonomije. Šta se zaista u svakoj od ovih oblasti može očekivati od sutrašnje posete nemačke kancelarke Beogradu, pitamo u prvom delu sedmice. Podsjetit ću vas i na neke naše prolećne priče. Prva je sa juga, iz Velikog Trnovca, 10 godina od zveckanja oružjem. Druga je sa severa, iz Subotice. Tu oružja nema, a problemi u međunacionalnim odnosima kulturno završavaju na sudu. Vojvođani. Na kraju o lepšoj strani trećeg doba. Idemo u potragu za smislom i vedrom stranom života i onda kad je on pri kraju. Danas je nedelja, 21. avgust, dan ko stvoren za sedmicu. Moje ime je Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli. The kids have a new take. New take on fame. Pick up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. 10 je sati i 11 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Srpskom političkom vrhu radna sedmica počeće sutrašnjim dolaskom nemačke kancelarke Angele Merkel. Iako se i iz Beograda i iz Berlina moglo čuti da je predstojeći susret brižljivo i dugo planiran, efekti posete teško da će biti epohalni. Po svoj prilici svaka od strana reći će drugoj ono što već zna, pa će rezime analitičara do kraja nedelje biti sveden na ono ista meta, isto odstojanje. Iz Berlina, Snežana Bogavac.
Poseta nemačke savezne kancelarke Angele Merkel Beogradu planirana je dugoročno, ali će akcenti u razgovorima sada, posle napetosti na severu Kosova, najverovatnije biti donekle pomereni. Ipak, velikih iznenađenja teško može da bude, jer su koordinate nemačke politike u vezi sa Zapadnim Balkanom jasno definisane i Beogradu od ranije poznate. Nemačka s jedne strane očekuje da Srbija da značajan doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa na Balkanu, pri čemu se tu prvenstveno misli na Kosovo, ali i na Bosnu i Hercegovinu. Drugo, za Berlin je povlačenje granica na Zapadnom Balkanu konačno završeno, a teritorijalni integritet Kosova ne može se više ni na koji način dovoditi u pitanje, te se očekuje da u tom smislu budu tražena i dugoročna rešenja situacije na severu Kosova. Nagađanja o tome da li će Angela Merkel postaviti ultimatum Srbiji da prizna Kosovo ili se odrekne želja za ulazak u EU nemaju mnogo osnova. Prelamanje preko kolena do sada ni u krupnijim unutrašnjopolitičkim i spoljnopolitičkim pitanjima nije bio stil politike konzervativne kancelarke, ali njega odlikuju i istrajnost i upornost. S druge strane, realnost EU je takva da čak ni takav ultimatum najuticajnije zemlje Unije ne bi mogao da ima odgovarajući odjek u trenutku kada pet zemalja članica takođe nije priznalo Kosovo nezavisnost. Iznenađenje za sagovornike u Beogradu ne bi moglo da bude ni ako bi kancelarka, kao i pre desetak dana šef diplomatije Guido Westerwelle, upozorila da će se napredak u uspostavljanju dobrosusedskih odnosa i sa Kosovom imati u vidu kada na jesen EU bude razmatrala napredak u integraciji zemalja Zapadnog Balkana. Savezna kancelarka i drugi vodeći nemački političari su u više navrata naglasili da je i u nemačkom interesu da Srbija uspešno nastavi put ka Evropskoj uniji i da Beograd na tom putu ima izričitu podršku Berlina. I tu poruku će svakako u Beogradu javnosti uputiti kancelarka Merkel. Nemački vodeći političari uz to najčešće ističu i da su uslovi za ulazak u EU definisani, ali da na putu ka Briselu nema prečica i da sve zemlje koje članstvo žele moraju da ispune sve postavljene uslove. Sa druge strane, stav Berlina je da se širenje mora nastaviti obazrivo i nikako ne protiv stavova javnog mnjenja unutar zemalja koje su već članice EU. Obavešteni nemački sagovornici u Berlinu uoči posete ukazuju da je za Nemačku verovatno gotova stvar da će Srbija na jesen dobiti kandidaturu za članstvo u EU, ali posebno posle prošlomesečnih zbivanja na Kosovu, verovatno ne i datum od počinjanja pregovora, što prvoj odluci oduzima politički značaj i pretvara je delom u poruku o dobrim namerama. Druge bilateralne i ekonomske teme svakako će u razgovoru biti od manjeg značaja, ali ne i potpuno zapostavljene. U kancelarkinoj pratnji neće biti resornih ministara niti predstavnika privrede. Pri tome, nemački privrednici pozitivno ocenjuju poslovanje u Srbiji. Anketa koju je delegacija nemačke privrede sprovela u martu ove godine u Srbiji pokazuje da 67% tamo prisutnih nemačkih preduzeća očekuje ove godine veći promet, 36% planira da poveća investicije, 42% nemačkih preduzeća u Srbiji želi da tokom ove godine zaposli nove radnike.
Ispada nekako da nam bolje ide ekonomska nego politička strana dijaloga sa Nemačkom. Ali uvek može bolje. Kako? O tome Milica Milovanović.
Nemačka ekonomija je motor razvoja čitave Evrope, a svaka zemlja, uključujući Srbiju, želi da napravi najbolje moguće veze između svoje i četvrte najrazvijenije privrede na svetu. Olivera Kiro iz Privredne komore Srbije naglašava da su, srećom, ekonomske veze između naše zemlje i Nemačke raznovrsne.
Robna razmena ima vrednost oko 3 milijarde dolara, manje ili više, dakle sad nešto manje, ovih godina, zadnjih par godina, pre toga nešto više. Međutim, Nemačka je isto tako vrlo veliki donator Srbije. Od 2000. godine do danas je donirano, i to je bilateralni donator, znači van evropskih fondova, preko milijardu evra. Naravno, stav nemačke strane je da Srbija ne može živjeti od donacija, naravna stvar, nego mora da osposobi svoju privredu kako bi bila održiva. Ta privreda mora biti održiva. Osim toga, Nemačka je veliki investitor. Prema zvaničnim podacima, nemačke investicije iznose 1,5 milijardi evra, mada se smatra da su one bitno veće i smatra se nezvanično da 1/3 austrijskih investicija su zapravo nemačkog porekla.
Olivera Kiro međutim naglašava da nemačke kompanije ne uzimaju u obzir samo kratkoročne koristi kada investiraju u zemlje poput Srbije.
Motivi za izlazak u inostranstvo nemačkim preduzećima su pre svega osvajanje novih tržišta i približavanje proizvodnje potrošačima, kupcima i reagovanje na njihove potrebe. Tek je na nekom drugom ili trećem mestu su troškovi proizvodnje. I to treba znati iz razloga što Srbija inače daje velike pogodnosti i subvencije za dolazak stranih investitora. Dakle, strani investitori, u ovom slučaju nemački, o njima pričamo, oni preferiraju poslovni moment približavanje kupcu, a ne troškove poslovanja.
Traže se i uređeni pravni i poslovni ambijent, a u Srbiji su, kao što znamo, u tom domenu radovi u toku. To ipak nije sprečilo oko 350 nemačkih kompanija da posluje u našoj zemlji, a Nikola Jovanović iz Agencije za promociju izvoza SIEPA kaže da se radi na još 30 projekata sa Nemcima.
Među tih 30 projekata ima ih onih neki koji su još uvijek u fazi upita, gde se šalju osnovne informacije u Srbiji i investitor te kreće da kažemo skenira različite zemlje. Neki su sada već, da kažemo, pred otvaranje fabrike, znači da je objekat izgrađen, radi se obuka radnika, takav slučaj Norma u Subotici, Nemačka, imamo sad uskoro, nas očekuje potpisivanje sa još jednom nemačkom firmom koja će tek da krene u izgradnju, pa do tih nekih, kažemo, kao što su već postojeći Drexel Mayer u Zrenjaninu koji bi eventualno širili kapacitete.
Jovanović podsjeća da je SIEPA tu da pomogne stranim investitorima i sa dilemama oko poslovanja u našoj zemlji, navodeći primjer kako i pedantni Nemci umeju da zalutaju u lavirintima naših pravila.
Mi imamo kompaniju jednu nemačku koja je sama došla u Srbiju, da kažem tako, odnosno nas su kontaktirali te kasnije kad su upali u neki problem. Problem je čisto tehničke prirode bio, na primjer, nije im bilo jasno, odnosno iz njihovog poslovanja, na primjer u Kini, nisu znali da treba posebno kada se prijave finansijskoj upravi da treba posebno traži i broj za PDV i onda nisu mogli da urade neki povraćaj PDV jer su se za to kasno setili. Takve se stvari dešavaju, ali kažemo i eto, uvijek pokušamo da ako smo u kontaktu s investitorima da im sve te potencijalne poteškoće i greške ukažem.
Nemačke firme ipak nalaze računicu ne samo da dođu u Srbiju, već i da kroz angažovanje naših stručnjaka planiraju osvajanje trećih tržišta, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Očekujemo da ćemo imati sve više investicija poput investicija firme iz Minhena, to jest iz Bavarske, Mil Bavar, koja je radila sa našom državom u izdavanju biometrijskih pasoša i njihovo iskustvo bilo toliko pozitivno da su odlučili da otvore u Staroj Pazovi fabriku koja će zaposliti 150 pre svega inženjera za proizvodnju zaštićenih dokumenata ne za srpsko nego za treće tržišta gde kombinuju, kao što mi je rekao vlasnik te firme, nemačku tehnologiju sa srpskom maštom, dovitljivoći kapacitetu da zajedno osvoje lakše neke teška tržišta poput Afrike. Danas naši inženjeri već sada rade sa tom firmom u razvoju nekih tržišta poput Ugande.
Đelić objašnjava da su u Srbiju već ušla velika nemačka preduzeća poput Stade Henkela ili energetskog giganta RWE, ali da naša zemlja računa i na male i srednje porodične firme koje su za naše prilike i tekako veliki investitori.
To su ona porodična mala i srednja preduzeća, ali kad kažem mala i srednja, to su preduzeća koje imaju po nekoliko stotina miliona evra prihoda, da pronađu u Srbiji povoljne okolnosti za proizvodnju i posle izvoz u Evropsku uniju i šire. Eto, to je ono što mi očekujemo od Nemačke i sigurno je da je veoma povoljna okolnost to što dolazi posle 8 godina lider Nemačke u našu zemlju.
Naši sagovornici se slažu da priliku za poboljšanje ekonomskih veza ne treba propustiti zato što se nova kriza zahuktava, a već je svima jasno da samo dobro povezane izvozno orijentisane privrede imaju šanse da je prevaziđu.
Staggering in the square, as lads' glasses fall about and are crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the keys, everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands on hold. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. It's what it is. It's what it is. Take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 mjeseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku sedmice, nekoliko tema koje smo radili tokom godine i koje su posebno budile vašu pažnju. Početak aprila. Lastin autobus pun beogradskih novinara staje u Velikom Trnovcu, opština Bujanovac. U centru kružno tok, spomenik komandantu Lešiju, albanska zastava i nepoverljivi meštani. Što zvanično, što nezvanično, Trnovac i danas važi za leglo droge na putu ka zapadu, ali i za ekstremiste, koji ni posle 10 godina od pobune nisu položili oružje. Zato je nelagoda veća. Led razbija jedna fudbalska utakmica i daje nadu. Reporter sedmice bila je Đurđica Dragaš.
Veliki Trnovac, balkanski centar trgovine drogom. Mesto odakle se narkoticima snabdeva čitava Evropa. Zabranjeno albansko selo koje čuvaju naoružani ljudi, u koje ne zalazi srpska policija i u koje se ulazi samo uz dozvolu lokalnih moćnika. Medijski navodi smišljeni tek da raspaljuju maštu publike ili istina. Načelnik kriminalističke policije u Vranju Zoran Krstić više veruje u ovo prvo.
Možda možemo reći da je fama novinarska da je to stvarno neki centar trgovine narkotika. Bilo je nekoliko krijumčarskih grupa, to je jedno od njih je presečeno sa područja Kosova i Metohije, gde je zaplenjena malo veća količina narkotičkih sredstava. Ostale poslove obavljamo redovno, što znači za sad u našem delu rada nismo naišli na neke velike količine narkotičkih sredstava ili neke baš dobro organizovane kriminalne grupe da bi ne bi mogli njih da presečemo. Trnovac, koji Trnovac? Samo što ima taj naziv Veliki Trnovac, isti grad, isto naselje, mesto kao i ostalo mesto.
Dilemu oko toga da li policija sme u Veliki Trnovac rešava načelnik odeljenja policije u policijskoj upravi Vranje Slavko Antić.
To je ono što mi posebno smeta, što sam nekada bio u situaciji da pročitam u nekim novinama da policija na području, znači Bujanovca i Preševa, ne kontroliše teren kako valja, ne sme da ode ili ne odlazi u neka naseljena mesta. Sve to što odgovorno ovom prilikom želim da naglasim da nije tačno. Znači, ne postoji ni jedno naseljeno mesto, bukvalno ni jedan kvadratni metar prostora na području Pčinjskog okruga gde policija ne odlazi i koje ne kontroliše.
A ako može policija, što ne bi mogli i novinari? Iz Bujanovca se do Trnovca brzo stiže. U stvari dva naselja su se gotovo spojila. Ovde je izgleda najbolje biti građevinac. Na sve strane stovarišta građevinskog materijala, a uz cestu niču nove kuće. One koje su već završene imaju lepe fasade i uređena dvorišta. Kako ulazimo dublje u selo, ulice postaju uže, kuće skromnije, a izlozi radnji podsećaju na neka pomalo zaboravljena vremena. Zaustavljamo se u centru, u blizini velike džamije koja dominira okolinom, iza koje se upravo čuje poziv na molitvu. Autobus beogradske registracije izaziva pažnju nekoliko starih ljudi okupljenih ispred prodavnice. Gledaju nas pomalo nepoverljivo, ali radoznalost ipak pobeđuje. Razgovor počinjemo očekivanim pitanjem. Može li svako ko poželi, uključujući i policiju, doći u Trnovac?
Svako dobro neka dođe. Bilo koji policajac nema. Onaj koji pravi nešto greško, ono zna se gde mu je mesto. Nema nikakav problem. Ja imam polo Vranje drugari Srbi koji smo radili, nema problema. Nema problema. Od naše strane nema problema. U svako dobro. Ako nema policija, nemaš državu.
Ovo selo ima poverenje najviše u svetu, ako hoćete da znate. Gde ide, možda uzima bez pare, ali odgovara.
Imaju odgovori na priče da je njihovo selo centar trgovine drogom.
Kaže droga, nema to je drogo. Drogo svugde je, u Beogradu, Nišu, Novi Sad i u Tursku i svugde to je. U Italiju, Sestonu. Zoveš, to je svugde. Nego malo, takav ti je sela, malo da nađe nešto, oni ti ga diže lele što je bilo u Trnovcu.
Kažu da žive teško od skromnih penzija. Mladi su nezaposleni, a ni privatni biznis se ne isplati.
Teško je, kriza me, brate, previše. Razumeš li? Opšte ne valja, jebiga. Nema, na primjer, svaka fabrika, sve fabrike su zatvorene ovde. Ja sam bio zaposlen u Svetlost. Pa, sam radio 20 godine. Sad nigde nisam, 63 godine sam napravio. A ovde što sam napravio lokale, dok on je deda mi ostavio njivo, zemlju, razumeš? To je ono.
Kako ide posao, jo?
Slabo previše, vidiš, prazno, samo da ubacim bombe, ništa ne ide.
Ovde fabrike nema, je. Fabrike je odvranjena tamo. Katastrofa je sad. Katastrofa ne samo za nas, za svugde. Pre imao sam 1200 marke plata. Svaki treći mesec imali smo višak. Toliko jaka firma je bilo. Ali sad nema.
Penzioner tu i dobijem jedno nešto penziju malo, tako da.
A čime ste se bavili?
Pa taj, privatno smo radili, prava da ti gajem gore. Da, i poljoprivredom tako.
Veliki Trnovac, bar kako tvrde njegovi meštani, živeo je od uzgajanja duvana. Ali sada ni taj posao ne ide dobro.
Selo je živelo od duman. Po 2000 tona, 2 milijarde urađeno duvan ovde, znaš, da. Ali sad nekako ostalo, pa mora narod da se nađete, da ide van, pa da traži, da. Najviše i pomalo trguje sa stokom gore, dole.
I na pitanje koje se prosto samo nameće, otkud onda u selu tolike lepe nove kuće, naši sagovornici imaju odgovor.
Ljudi po inostranstvu, celo familija radi u Nemačku, u Švajcarsku, sve, po 40 godine. Oni još više bi trebali da imaju. Pomaže se među sobom, razumeš?
Kažu da u inostranstvu živi oko 60% stanovnika. Upravo zbog tih ljudi koji, kako tvrde meštani, nisu obuhvaćeni popisom stanovništva iz 2002. godine, niko nije mogao sa sigurnošću da kaže koliko zaista stanovnika Veliki Trnovac ima. Zvanično ih je oko 6000.
A 10.000 koji
stanovnici? Da, sad manje ima, malko manje ima, malko manje, pa ide, dolazi, razumiješ sad.
Malo po malo došli smo i do neizbežne teme. Trnovčani tvrde da u njihovoj sredini ima mesta za sve i da nikog ne mrze.
Fino, dobro. A najslobodno mesto je Bujanovac ovde, bez obzira po nacionalnosti. Od Skoplje do Beograda, najrazvijeno područje i najprelagođivani narod međusobno to ima.
Srbi su, kako tvrde, otišli iz sasvim praktičnog razloga.
Ništa drugo, samo zbog ženitbe. Sa u selo, da. Ne samo da Srbi, već i planinarci iz planinu koji se selili naši, došli u Bujanovac, samo zbog ženitbe. Ništa drugo.
Da sve nije baš tako jednostavno, svedoči i obližnji spomenik komandantu Lešiju i njegovim poginulim saborcima iz takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ridvan Ćazimi, poznati kao komandant Leši, bio je jedan od vođa pobune Albanaca u ovom delu Srbije koja je počela krajem 2000. godine, a poginuo je na brdu iznad Velikog Trnovca 24. maja 2001. Srpske vlasti su tada saopštile da je Leši žrtva međusobnih obračuna albanskih ekstremista, a albanski izvori da su snajperski hici ispaljeni sa položaja srpskih snaga bezbednosti. Leši je za Srbe ostao terorista, a za Albance heroj, borac za slobodu. Spomenik uz glavni put kroz Trnovac mesto je okupljanja na svaku godišnjicu njegove smrti, a naše interesovanje i fotografisanje ne nailazi na mnogo razumevanja. Ipak sve ostaje na prekornim pogledima i ponekom komentaru.
Vi ste trebali predsednik mesne zajednice da uzmite ovdje da izjava. Ne,
pa hteli smo, nismo snašli.
Mi pitamo meštane.
I dok se iznad Lešijevog groba vije albanska zastava, svi ipak tvrde da je vreme sukoba davno prošlo. U selu se pre 15 dana desilo nešto što bi pre nekoliko godina bilo ravno čudu. Lokalni fudbalski klub, inače prvi na tabeli Pčinske lige, ugostio je ekipu Nebeski anđeli. I ne bi tu bilo ništa čudno da za anđele ne igraju vojnici, pripadnici 4. brigade kopnene vojske. Utakmica je odigrana na odličnom terenu, navijalo se sportski, bez nacionalnih obeležja i bez i jednog incidenta.
Ko je pobedio?
Pa zna se, mi pobedimo uvek, Albanci.
Proverili smo, rezultat je ipak bio drugačiji, a to nam je kasnije potvrdio i komandant Vranjskog garnizona, brigadni general Milosav Simović.
Rezultat je bio 1-1, to najpoštenije.
Utakmica u Trnovcu ipak nije bila prva koju su dva kluba odigrala.
U septembru mesecu prošle godine, prvu fudbalsku utakmicu koju smo odigrali, odigrali smo sa Trnovcem u Bazijuk. Oko 100 navijača iz Trnovca bilo je u Bazijuk. Pobedili su sa 2-1.
Bez obzira na rezultate i igru, Simovića raduje utisak koji nosi iz Trnovca.
Veoma korektan odnos meštana Velikog Trnovca prema našem fudbalskom klubu, a znaju svi da su u klubu vojnici. Krajnje prijateljski, domaćinski odnos smo imali u Velikom Trnovcu. I mene to ispunjava i zaista raduje.
Opraštamo Trnovčanima onu malu laž. Kada je u pitanju fudbal i ljubav prema svom klubu, i to je dozvoljeno. I nadamo se da će stadion za koji je, kako se priča, trava stigla direktno iz Švajcarske i u buduće biti jedino mesto na kojem će Srbi i Albanci odmeravati snage.
U Velikom Trnovcu bila je Đurđa Dragaš. U nastavku smo u Subotici. Ostanite uz nas.
Don't get loose, don't do it. When the motor won't make it, you can go.
Jesu li subotički Hrvati Bunjevci ili su tamošnji Bunjevci u stvari Hrvati? Pitanje je oko koga se godinama spore dve strane. Tražile su odgovor i od reformisanog sudstva i od rekonstruisane vlade, ali pošto je njihova efikasnost ostala ista, sukobu se kraj ne nazire. Ida Maričić bila je proletos u Subotici. Pokušala je da sazna ko je ko i koliko istina ima lica. Teška pitanja.
Iako priznaju da su po veri, jeziku i običajima bliži Hrvatima nego Srbima, Bunjevci kažu da su autohton narod. Svako ima pravo da se izjasni prema svom osjećanju, a nas pokušavaju da ubede da nismo to što jesmo, kaže predsjednik Bunjevačkog nacionalnog saveta Blaško Gabrić. Prema njegovim rečima, politički predstavnici Hrvata u Vojvodini, uz očiglednu pomoć Hrvatske države, nasilno osporavaju Bunjevcima pravo na autohtonost te ih svrstavaju u pripadnike Hrvatske nacionalne manjine.
Bunjevci su konstitutivni narod Srbije. 1918. godine, kad je Austro-Ugarska sloma Austro-Ugarske, onda je Vojvodina, Srbi, Bunjevci i ostali Sloveni priključili Vojvodinu Srbiji, pa posle Kraljevini Jugoslavije. 1945. godine, ovdje imate jedan dokument koji je izdala Narodno-oslobodilački odbor i naredio da svim Bunjevcima i Šokcima, pošto nemaju svoju državu, imaju se prepisati svi da budu Hrvati, bez obzira na njihovo izjašnjavanje. Svi njihovi dokumenti imaju se uništiti, putne isprave i lične karte i izdati nove besplatno. Upisati u sve biračke spiskove i u sve dokumente gdje se piše nacionalnost. Tako su Bunjevci postali Hrvati. Normalno, pošto su Bunjevci katoličke vere, da Zagreb i popovi iz Zagreba, iz Vatikana, računaju da je to jedan deo njihove religiozne linije. I prema tome to je jedini osnov na kojem oni mogu da pričaju da su Bunjevci Hrvati.
Tito vam nije dao da se izjašnjavate kao Bunjevci?
Pa ne Tito, nego neko ko je teo da se dodvori Titu. Pa da u Srbiji napravi 80.000 veštačkih Hrvata. On je ovom naredbom to uradio. Mi smo sad protiv te naredbe podnijeli tužbu i tražimo da se ta naredba poništi, proglasi ništavnom i da se sve vrati u prvobitno stanje.
A kako vi vidite rešenje?
Rešenje vidim ako ćemo biti jednakosti, da smo svi jednaki, da svaki narod ima pravo da neguje svoju kulturu, svoj jezik i svoj običaj. Da ne mogu Hrvati da svoje taj bunjevštinu, da Bunjevci ne postoje, nek smo Hrvati, a oni će se briti o bunjevačkoj kulturi. E pa ne mogu se Hrvati briti o bunjevačkoj kulturi dok ima nas bunjevaca. Ne mogu. Po kom osnovu sad ja da se brinem o vašoj srpskoj kulturi ili o mađarskoj kulturi bunjevac? Kakve veze to ima sa zdravim razumom? Nikakve. Mi Bunjevci nismo nezadovoljni Srbijom, ali ne možemo podnijeti torturu asimilacije u 21. veku, nasilno. Ponovo je napravljen raspored podjele para, budžetskih sredstava. I onaj koji je odavno imao svoje institucije, kao recimo Mađari, od zabavišta do fakulteta na mađarskom jeziku imaju sve. I pitajte Mađare i kasu, da li su zadovoljni? Ne, stalno su nezadovoljni, uvek dobiju više od drugih. Zašto? Što kukuriču graje, prave galamu i žale se svugde da su nezadovoljni, da su im prava ugrožena. Bunjevac je bio dobar, radan, vredan i pošten narod. Nije se puno bunio i često je završavao na zadnjoj rupi na svirali. Zovite vi nas kako hoćete, mi znamo šta smo mi. Zovite nas Đuga, ali nemojte nas razlupati, a Đuga je krčag od gline.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Slaven Bačić, koji je inače i jedan od potpisnika pomenutog otvorenog pisma, upozorava da se institucionalizacija bunjevačke nacije temelji na grupim istorijskim neistinama i falsifikovanju istorije. Bačić kaže da je produbljavanju jaza svojim postupcima doprinela i država Srbija.
Vidite, ja bi možda ne bi to nazvao sukobom, nego možda prije različite koncepcije u viđenju nekog nacionalnog identiteta. Naravno, ja sam isto također jedan od potpisnika ovog otvorenog pisma, mi naglašavamo da nije sporno i nikom ne možemo, niti želimo, niti hoćemo osporiti pravo da se izjašnjava kako hoće, dakle i kao bunjevac i da se tako osjeća kao bunjevac, znači to uopće nije sporno. Na koncu konca ja sam isto bunjevac, samo što sebi u nekom širem smislu deklariram se kao dio hrvatskog naroda, znači da moram naglasiti da Bunjevci ne postoje samo, ne žive samo u Vojvodini, nego matično područje Bunjevaca jeste Zapadna Hercegovina, Dalmatinska Zagora, a danas još Bunjevci žive u Senjskom primorju, tamo je recimo bunjevačko ime dan danas živo. Također Bunjevci žive i u Južnoj Mađarskoj, onom delu Mađarske, Bački koji jeste ostao u Mađarskoj. Mi smatramo da je problem u tome što znači cijel taj projekt jeste, znači vodi zapravo određene strukture, da ih tako nazovemo, političke, kulturne, naučne, većinskog naroda i s time se čak pokušao i izvoz toga pitanja u Mađarsku. Moram naglasiti recimo da smo mi, naše, svi naši programi koje radimo su praktički živimo pod medijskom blokadom. A ono što je bio neposredni povod toga pisma, to bih te samo naglasiti, jeste namjera, znači da se žele suprotstaviti pojmovi Bunjevaca i Hrvata.
Član Nacionalnog savjeta Bunjevaca Mirko Bajić sa druge strane poručuje da problem imaju Bunjevci, a ne Hrvati koji su odlično organizovani i koji za razliku od njih ostvaruju sva prava zagarantovana nacionalnim manjinama u Srbiji.
U Hrvata u Subotici ima 16.700 i nešto, Bunjevaca u Subotici ima 16.400 i nešto. Dakle, to govorim ovako da se vidi da je Hrvata i Bunjevaca po zadnjem popisu iz 2000. godine praktično jednako. 11% je jednih, 11% je drugih. Bunjevci, bez obzira što ima jednako pripadnika građana koji su tako izjasnili, nemaju nikakva prava, bukvalno nikakva prava u odnosu na ono kakva prava imaju Hrvati na istom ovom prostoru, dakle u Subotici. Da ne govorimo o drugim pravima, ključno pravo, službena upotreba jezika. Hrvati su, iako nemaju 15% stanovništva, što bi zakon davao kao nalog da se mora jezik koristiti kao službeni, sa 11% odlukom Skupštine dobili pravo za službenu upotrebu jezika. Bunjevci nemaju nikakva prava po jeziku, čak je bilo sporno da učestvuju na konkursima za razne manifestacije, zato što je neko tumačio da mi nemamo službeni jezik. Kako su dobili pravo na službeni jezik? Tako što je Skupština većinom izglasala koju većinu su oni činili zajedno sa Mađarima. Dakle, Hrvati su davali većinu Mađarima, kojih je relativna većina, ali ne apsolutna većina. Imali su apsolutnu vlast, zahvaljujući podršci Hrvata. Kontra, da kažem, ulog bio je da Hrvati dobiju ta prava koja su za sebe tražili, a koja drugima ne daju. To je, na primjer, službena upotreba jezika.
Predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Darko Sarić Lukendić zaključuje problem je ipak stvorila država Srbija.
I mi u tom smislu nemamo nikakav problem sa onim našim komšijama i sugrađanima koji se žele izjasniti kao Bunjevci i pritom negiraju svoju pripadnost hrvatskom narodu, ne znam iz kog razloga, da li se stide ili imaju nekakav drugi problem, nego zapravo imamo problem sa odnosom države Srbije prema tom problemu. Naime, od potpunog negiranja ili osporavanja prava na nacionalnu pripadnost, manjinsku nacionalnu pripadnost tokom 90. godina, sad smo došli jednu potpuno drugu krajnost gdje je ta materija potpuno liberalizirana do njenog obesmišljavanja. Imamo veliki broj ljudi koji se još uvijek izjašnjavaju kao Jugosloveni, ali nemamo jugoslovenski nacionalni savjet. Ali je Republika Srbija iz nekog razloga za vrijeme dok je predsjednik vlade bio Vojislav Koštunica odlučila dozvoliti da se formira Bunjevački nacionalni savjet i na taj način potpomogla cijepanju, da kažem, hrvatskog naroda na području Republike Srbije, jer je, da kažem, jednoj skupini ljudi dala prava koja, po našem mišljenju, njima ne bi trebala pripadati.
Nacionalni savjeti formirani su u skladu sa evropskim standardima. Država koja je trebalo da odbaci sve kritike na svoj račun da Bunjevcima i Hrvatima pomogne da reše problem, godinama je bila pasivna. U trenutku kada se napokon zainteresovala za slučaj, rekonstrukcijom vlade, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripojeno je lokalnoj samoupravi. Problem je prebačen novoformiranoj upravi za ljudska i manjinska prava, koja se, kako nam je rečeno, još upoznaje sa sporom dve strane.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. It's all right, whoa, it's all right. We're gonna move slow when the lights are low. When you move it slow, it sounds like more. And it's all right, whoa, it's all right, darling.
It's alright, it's alright, it's alright. Have a good time, alright.
Whoa, it's alright,
it's alright. Have a good time, it's alright. Everybody knows that it's alright. 'Cause you got it so, and it's alright. It's alright. Can you hear me saying it's alright? It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Can you hear me singing it's alright?
Radio Beograd 1, sedmica.
Deset sati, 52 minuta, sedmica. Čovjek nije star sve dok kajanje ne zauzme mesto snovima. Možda lekari ili genetičari imaju još neke odgovore u epruvetama, tabletama ili botoksu, ali ovaj recept 100% pali. Slušajte sad Jelenu Hinić i vidjet ćete da sam u pravu.
U rano sunčano popodne niz Knez Mihajlovu ulicu prema Terazijama vraćaju se iz Kalemegdanske šetnje beogradski penzioneri. Oni koji su iskoristili jutarnju svežinu da razmene zdravstveni bilten sa vršnjacima i da izbistre politiku. Nikola Aleksić nije među njima. On samo što je ustao sa stolice u učionici. Među desetak vršnjaka i on ima svoje mesto pred kompjuterom. Ambiciozan je i odgovoran, motivisan i vredan. Posle nekoliko časova u gradskoj biblioteci počeo je da se snalazi sa e-mail porukama. I ne samo to, preispitao je sopstveni odnos prema godinama.
Pa starost je relativan, relativno stanje. Može i za i one ambiciozne i poluambiciozne i neambiciozne. E sad, zavisi.
Gde vi sebe svrstavate?
Ja spadam, čini mi se, u neku sredinu.
Što znači šta?
Što znači da je validno. Prolazim. Pokušao sam hrabro, pa neka bude kako bude.
Nikola ima dva sina u Australiji. Hteo bi ne samo da se čuje i vidi sa njima preko Skype-a, nego i da ispuni njihova očekivanja. Odnekud veruje da je njegova pojava vremenom postala beznačajnija, a to ne dolazi u obzir.
Kad dođe sin i donese laptop, pokušat će brzo da me osveži u ovom saznanju prikupljenom na kursu i beleškama, pa ćemo videti imam li elemenata da se uključim ili da ostanem u statusu quo.
Pa tamo posla.
Pa, dobro, kažem, alternativa je jedno ili drugo.
Dobro, ako se ne uključite, šta vam preostaje? Ono što ste i do sad radili?
Da.
Šta?
Zaustavljam se na mobilnom i dovoljno. Moje kolege neće ni mobil.
Gospodin Aleksić ima kolege iz odeljenja i koleginice. Bore se s preprekama i uživaju.
On meni šalje izvesnu poruku otuda. Ja sad
odavde sa susednog
mesta. Po ovim ovde značkama.
Koja je to poruka?
Da je vidim na ekranu. Ali sam početnik i još ništa.
Još nisam. Nimam pojma da je.
Moje lično mišljenje da su svi oni zbog Bookface-a i ti društveni mreža. To je moje lično mišljenje. Možda i lije, ali to je moje mišljenje.
Štucam dosta iz engleskog, ali mislio sam da će mi to pomoći, međutim, nisam dovoljno naučio i jedno i drugo.
Delujete baš zabrinuto.
Ja sam tako stalno, znači. Ma nisam zabrinut, nego nemam s kim da se zavitlavam.
Kako nemate? Pa evo ovdje imate...
Imam onaj gosne voja, on je moj komšija, s njim smem sve i o režimu i o svačemu.
Inače smo prezadovoljni, ovo je vrlo plemenita akcija bila od strane Biblioteke Beograda, nije zaboravili na nas starije. Ja sam imao neki oportunizam, nisam želeo da upustam se u novotarije, mobilne, kompjutere i to, živeo sam na starinski način. Ali kad sam video kako to sve ide i kako je to postalo neophodno, nije luksuz, nije promašaj, onda sam se odlučio, pogotovo što je besplatno i to mi znači mnogo, penzija mala. Ne plaća se, lepo mi dođe i izađem iz kuće i još se vežbam i naučim mnoge stvari.
Ovo je dovoljno potpuno.
Je li imate decu koja su malo vas pogurala u ovom smislu?
Ne, baš naprotiv, kao šta ćeš moj sin, šta ti to treba? Ja kažem, aj bre pokaži mi nešto, kaže ovaj, ma šta će ti, koji će ti, kada ćeš ti to da... I onda, a ili ne? Ma ne treba mi niko, ići ću na kurs, vidjela sam još letos u politici i krenule.
Čekajte, vi ste to praktično iz inata uradili.
Da, upravo. Ne samo iz inata, ne za inata, nego jednostavno hoću. Neću niko da mi kaže, ja sam te naučio ili...
Petar, Milan, Voja i Mira kao da su i bukvalno slijedile Einsteinovo uputstvo koje otprilike glasi: nemojte ostariti, ima toliko misterija koje treba rešiti. Dok nesigurno kormilare internetom da ulove poruke koje sami sebi šalju, oni se trude da njihova ljudska priča ima smislene veze sa vremenom u kojem žive. Ana Rakić je odmakla. Ima još jedan plan.
Sad tražim red Božje. Mislim, neke praktične stvari, to ću verovatno koristiti, da ne moram da idem na autobusku stanicu, recimo, da vidim kad polazi autobus.
A gde hoćete da putujete?
Pa sad sam htjela, evo da mogu da nađem Grodsku i moja prijateljica ima vikendicu u Grodskoj. A malo pre sam bila u Somboru, pošto sam ja u Somboru završila maturu, pa sad idemo na proslavu. Znači, već imam informacije kad ide autobus, to je vrlo korisno umjesto da idem na autobusku stanicu.
A na drugom kraju Srbije, u Kosovskoj Mitrovici, Nada Elezović decenijama istrajava u igri u folklornom društvu Božur. Tačno je da sada slabije putuje, ali i to se događa. U Žitištu kod Zrenjanina na festivalu veterana, društvo Božur prepliće igre iz Pomoravlja.
Pa igramo od svoje 17. godine, ali ne uvijek u kontinuitetu. Naravno, bilo je to studije, porođaj i tako. Uporno i dalje.
Nije vas napustila motivacija?
Nikad.
Zašto?
Jednom folkloristom, uvek folkloristom. Srce igra.
Neko bi rekao, ovi ljudi imaju sreće. Može biti. Srećan si ako u osmoj deceniji možeš da kažeš da si izbjegao koje kakve opasnosti. A opet, ako se ne bi trudio, i ovo poglavlje ne bi te oslobodilo samo od sebe oporog pitanja kako sam dovde stigao i šta će biti. Spomenka Okanović kaže... Radoznalost je lek protiv samoće.
Pa znate čega se samo bojim? Bolesti i patnje. Mislim, te patnje završetak života, da prođe mirno i tiho bez boli i patnje. Jedino, eto, to ovako iskreno u duši želim. Duhovno, naročito duhovno, naravno treba i fizički da održava kondiciju, ali duhovno u godinama kad je čovjek zreo, njemu duhovne hrane nego telesne hrane. I ja tu nalazim sada smisao, jer dok sam radila nisam imala vremena za taj.
Telo i um treba da su u saglasju, otkriva Šarlota Bošković koja praktikuje tai chi, drevnu kinesku vežbu. Što sporije, to si bolji. Paradoks koji je veoma efikasan.
A ja sam zadovoljna sa sobom, s obzirom na moje mogućnosti i na godine koje imam. Mislim da sam još uvijek prilično pokretna, elastična, da mi to osvežava duh i dan. I da me tera napred da idem. Sedeti kod kuće skrštenih ruku i čekati da dođe nešto što očekujete, mislim, što možda vas trefi bilo kada, jel? To je za mene glupo. Idi napred, radi, iskoristi, čapi što možeš da čapneš.
Ili kao Mirko Bogičić, frulaš iz Velikog Gradišta, ko svira biva mlađi.
Pa ne znam, volim muziku i volim druženje, volim, moja deca ne vole i nisu u tim vodama, ja volim, neki put mi se malo i, da kažem, čude i smeju šta ćeš ti sa tom decom, ali ja to volim i zaista mi nije teško.
Ja imam utisak da kad ljudi ponovo obuku te nošnje, da se vrate u ono vreme kad su bili mladi.
Pa evo, ja sam ove pantalone vukao posle 20 godina, zaista nisam, obično nisam bio u narodnoj nošnji, kad sviram ne moram. Međutim, oni sad večeras zamolili, kažu da obučemo nošnju, ja sam te pantalone, znači pre 20 godina isto nosio.
Niste se ubojili?
Pa ne, evo, baš sam narastao, kad sam probao, kažem, evo mogu da uđem u njih, tu sam nekoj kilaži 90 kila od pre 20 godina i sad.
I tako dok tiho zuji računar ili se prepuštaš vežbi u tišini sobstvenih misli ili vezeš čarlamu u opancima omiljenog folklornog društva, razbijaš ustaljeni mit, vrtlog te ne vuče naniže, stalno učiš kako se živi i da život baš tome i služi, kao i da se ljudi dele na mlade i na one koji su manje mladi.
Starost je samo za hrabre.
I to je sve.
Za one koji su prošli onaj kompjuterski kurs iz Jeline, reportaže, zadatak i sedmice na Bookface-u, nađite nas. Ovo letnje izdanje pripremili su Biljana Krstić, muzički urednik, Aleksandar Kostić, ton majstor, Svetlana Stevanović, producent sedmice. Ja sam Ana Tomašević. Zajedno smo i sledeće nedelje. Do tada pratite nas na www.rts.rs. Vesti su u 12, pre toga muzički izbor naše Bilje Krstić. Uživajte!